her. Tak for velkomsten, og fordi I... Jamen altså, fordi det er der jo et eller andet, kan du næsten regne ud for mig at komme her. Så det var dejligt. Og når jeg sidder og lytter til Pers småskæve vittigheder, sjove og mindre sjove, så tænker jeg, så havde jeg lige regnet på, Per, det er sådan cirka 35 år siden, at vi startede et parløb i Esbjerg. Ja. Baba? Ja. Og det er jo ingenting, fordi i går, du sidder hele tiden og har svært ved at se, Per, kan du ikke rykke dig eller et eller andet, fordi jeg bliver da helt forvirret af, at sådan. det er jo ingenting, for i går var jeg i Hillerød sammen med min kone, og der var vi 60 års jubilar på højskolen. Wow. Og kunne fortælle om, at det så var om 2 måneder, 60 år siden, at vi mødte hinanden, min kone og jeg. Ja. Og hun holder mig ud stadigvæk. Det er et meget præcist udsagn. Nå, resonans. Det er jo en spændende og en livsklog vinkel, I har taget hul på i det her efterår. Med den overskrift. Jeg ved ikke, om jeg skal udtale mig om, hvad der er klogt og ikke er klogt. Det skal man jo være klog for. Men sådan er det jo så. Der er så mange områder i tilværelsen, hvor livet og lykken ligger i det spil og den interaktion, der opstår, når to levende og søgende eksistenser mødes og responderer på hinanden, er resonante, vækker genklang. Og der er så mange områder i vores tilværelse, hvor det, der skulle have været levende og livfuldt, ender i stive og kedelige og kølige positioner. Forhold, der er så fastlåste og forudsigelige, at der ingen nysgerrighed er tilbage. Ikke noget spil inden, ingen glimt i øjet, ingen undren, ingen trang til at udforske og undersøge. Du kan kende det fra din arbejdsplads måske. Dine kolleger, dine ledere, dine opgaver er, som de har været i lang tid. Og du kan næsten høre Kim Larsen ved siden af dig stå og sige, at mens han står på sin dejlige fabrik, så siger det blip, bot, gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, er både stort og småt. Ja, blip, bot, og gud, hvor går det godt. Eller du kan tænke på venskaber, hvor I, du og din ven i begyndelsen, stadig gravede og grundede og grublede over jeres liv og jeres hverdag. Men nu ved I helt præcis, hvor meget den ene vil have af te i koppen, og hvor meget mælk den anden skal have i kaffen. Og sådan går det jo meget nemt for os. I vores nabokontakter, i vores familie. Masser af familier, hvor der har været nogle bump på vejen, og måske nogle skilsmisser, eller nogle sår, eller nogle svære ting. Og der er måske blevet sagt noget, som ikke lige skulle have været sagt på et forkert tidspunkt. Og så bakker man lige lidt. Og så siger man ikke så meget andet end det passende og det pæne. Og så snakker man i virkeligheden om ingenting. For nu ikke, og det skal jeg ikke bruge ret meget tid på, for det kunne det jo sagtens bruges tid på, for nu ikke at tale om vores parforhold og vores ægteskaber, der begyndte med fascination og forundring og fordybelse og længsel efter at lære hinanden at kende, men som er endt i rutiner og regler og forudsigelige former i en uendelighed. kan godt høre, at jeg har prøvet det i nogle år. Ikke for at sige, at det er kedeligt, men for at sige, at det er faren i enhver relation. Og med alt det her, det vil jeg gerne sige, at sådan går det meget let for os, når vi taler om vores evne til at fastholde det levende, det bevægelige, i forhold til det, der er større end os selv, i forhold til Gud. Det kan nemlig også blive skrækkeligt forudsigeligt. Og når det sker, når vores relation til det åndelige, vores relation til Gud, ikke længere er en stadig søgen og leden efter nye horisonter, så er relationen blevet til religion. Og det er ikke så uforståeligt. Vi bliver jo nødt til at indrette vores hverdag med rammer og mønstre, for at få det hele til at hænge sammen. Og vupti, uden at vi rigtig ved det, eller måske hellere over tid, så bliver vores liv med det åndelige og med det usynlige og med den levende Gud, der altid er den samme, men aldrig ens, det bliver til rutiner og uinspirerende mønstre. Det kan være, at du går i kirke hver søndag. Det kan være et af dine mønstre. Det kan være, at du har en andagtsbog. Det kan være, at du beder nogle bestemte bønner om morgenen eller om aftenen. Det kan være, at du i kirken er engageret i det ene eller det andet. Det er også muligt, at der fra din konto trækkes et pænt beløb til nogle børn i Afrika. Hvad ved jeg? Men kan du høre, hvor nemt det bliver til religion og ikke relation? Og desuden, så har du sikkert hørt, at Jesus er din frelser og din redningsmand. Og det er jo ikke noget, der beror på dig, men og på hvem du er, for Gud elsker jo alle og enhver, uanset hvor tosset vi bærer os ad. Så bare rolig. Din mindre værksomplekse behøver ikke at skylle ind her i forhold til Gud. Vi har et så mange udtryk om vores relation til Gud, der i virkeligheden peger på det objektive, så vi stort set kan lægge armene over kors og sige, nå ja, men den sag er jo i orden, det behøver ikke at engagere mig. Jeg behøver ikke at give respons på noget, eller resonere, være resonant. Det er jo i orden. Døbt og konfirmeret, og går i kirke, og giver tien, og hvad ved jeg. Da Paulus skrev sit brev til menigheden i Rom, og udrullede hele sin teologiske forståelse. Det er jo ret markant, at han på det tidspunkt og på det her sted forsagt det, han forsagt, og skrevet det, han forskrevet. Så går han efter at have brugt de første 11 kapitler på det her, så går han i kapitel 12 i Romerbrevet over til at sige, og hvad så, venner, da nu I har fået alt det her, da nu Gud har givet jer alt det her, da nu alt det her er til rådighed for jer, hvad gør I med det? Hvad er jeres resonans? Og så har jeg bare taget et enkelt afsnit ud, som jeg har holdt af i mange år, og hvor Paulus siger følgende. Og har vi et billede på det? Det har vi lige om lidt. Jeres kærlighed skal være ægte. Afvis det, der er ondt, og hold fast ved det, der er godt. I skal elske hinanden og prøve at overgå hinanden i at vise respekt. Kan du mærke? Nu har I fået så meget. Nu skal vi lige se, hvordan udarter det sig i dit liv. I skal være energiske og ikke holde jer tilbage, men tjene Gud med et brændende engagement. I skal være glade, for I har jo noget at se frem til. Hold ud, også når I er udsat for pres, og bliv ved med at bede. I skal hjælpe de kristne, der har brug for det. Det generer mig lige en anelse, det der, at det kun er de kristne, men hvad nu vil det være? Det er jo på vej ind i en forfølgelse, det her. I skal hjælpe de kristne, der har brug for det, og altid huske på at være gæstfri. Ønsk alt muligt godt for dem, der forfølger jer, og bed for dem i stedet for at forbande dem. Og så til sidst. Glæd jer sammen med de glade, og græd med dem, der græder. Altså, opdag den verden, du er i, og responder på den. Der ligger dit eget liv. Fordi det er vores medmenneske, der kalder vores personlighed frem i os. Vores karakter bliver kaldt frem i mødet med andre mennesker. Når jeg i dag skal prøve at fundere over det her tema, som jeg synes er et fint tema, resonans, så vil jeg godt pege på, hvor tydeligt og klart først de fire evangelier i Nye Testamente indeholder et afgørende opgør og oprør med religionen. Igen og igen så ser vi beretninger om mesteren fra Nazaret, og vi hører udtalelser fra Jesus, og vi læser den ene lignelse efter den anden, som udtrykker en konfrontation imod det system, han i øjeblikket befinder sig i. Og uden at jeg skal uddybe det ret meget mere, så vil jeg tillade mig at sige, at den gode og kloge mester skyder religionen ned til fordel for relationen. Kan du huske historien om sabbaten, hvor der kom en syg mand ind? Var han lam eller det kan jeg ikke huske alt. Eller. Og så sad de skriftkloge og fariserne og kiggede på, om Jesus nu på en sabbat kunne finde på at tage sig af et medmenneske, af en relation. Fordi religionen for dem var blevet vigtigere end relationen. Så det kan godt være, at det næsten er banalt, men sådan min egen lille arbejdsoverskrift i det her, jeg siger i øjeblikket, den er religion eller relation. Fordi hvis det skal give mening for dig at spendere et par timer søndag formiddag for at blive klogere på det, som Jesus kalder Guds rige, og hvis du håber om søndagen at finde værktøj til om mandagen, og hvis du tænker, at både din tro og det kristne fællesskab har noget at styrke dit liv med, så må du få fat i den her dimension, at kristendom er ikke en religion, men en relation. Den er ikke et ståsted. Den er en vandring. Du behøver ikke at tage caminoen for at vandre. Jeg er med på, at sådan rent religionsfænomenalistisk, det er svært ord, så hører kristendommen til en af verdens store religioner, buddhisme, hinduisme, islam osv. Ja. Men hvis vi går Jesus efter i sømmene, så kan vi se, at han konstant går i klinch med den regelbaserede religion, for i stedet at bruge billeder, der svarer til det, som Per havde opført, organiske billeder hentet fra en natur, hvor afgrøder vokser og visner, hvis ikke de bliver vandet, og på en eller anden måde giver frø og vender tilbage igen. Det er hele tiden billederne, som Jesus giver os, at det, som han gerne vil præsentere sin omgivelse for, det der hedder, det som han kalder Guds rige, Guds verden. Det stemmer forresten sjovt nok sammen med det, jeg i april måned var inde på, sidst jeg var her. Kald mig bare profet, hvis du vil. Nemlig om, at Guds skabende ord og kræfter kan lande forskelligt. Det, der i gamle dage hed lignelsen om sædemanden, og nu er det jo en bonde, der går ud og sår. Og Jesus siger lige så tydeligt, at det der kraftfulde, skabende ord, det kan lande på en fortravlet vej og blive væk. Det kan fordufte i et overfladisk liv, stengrunden. Det kan blive kvalt af et bekymret liv, som vil alt for meget, tislerne. Men så kan Guds skabende ord og kræfter også lande i den gode jord, at bære frugt. Hvorfor kan den det? Fordi der er der resonans. Jeg ved ikke, om jeg vrider ordet lidt, men så gør jeg det. Der er en genklang. Jeg er gammel landmand, vokset op på landet, og har fra barnsben gået ud i marken sammen med min far, og kigget på jorden og dens beskaffenhed, og været med til at høre, hvor han besluttede sig for, hvad der skulle dyrkes hvorhenne. Og jeg lærte jo, hvor vigtigt det var, at jorden er behandlet rigtigt, blevet blødgjort, fået tilført den næring, den skal have tilført, pløjet, harvet, trumlet. Jeg skal ikke komme ind på, hvordan moderne landbrug kører, fordi det er i virkeligheden noget anderledes, og store diskussioner om det her, men alligevel, og ikke for mange sten, for at en afgrøde kunne have de bedste vilkår. Jordbunden, det resonansgivende, det står vi for. Med al respekt for, hvad Gud gør i dit og mit liv, så er mit spørgsmål til mig selv og til os alle sammen i dag, responderer vi på det, Gud gør? Eller er det blevet vaner, trivialitet, tradition? For det er jo pointen i Jesu lignelse, at vi kan være den gode jord, der når en kerne med en fantastisk grokraft lander hos os, så får den mulighed for at vokse op og bære frugt. Mange folk, hedder det i den gamle digt. Det handler selvfølgelig om, at Gud gerne vil så noget i vores indre. At det, samtidig har jeg næsten svært ved at bare sådan sige Gud her, fordi jeg tror, det er meget, meget større, at Gud er meget større, end bare sådan en personlig relation. Men det, som virkeligheden og livet og kontakten med det, der er større end dig selv, alt det vil gerne befrugte og berige vores liv. Så vi pludselig bliver 2,08 meter høje. Ej, det er vel i overkant. Det handler om forholdet til Gud. Men det handler også om forholdet til, hvordan vi håndterer livet og hinanden på. Vil naboen, når han eller hun henvender sig til mig, mærke et fortravlet menneske? Hej, hvordan har du det? Nå, jeg skal forresten videre. Eller vil min nabo opleve et overfladisk menneske, der stort set bare kan tale om vind og vejr, og ikke har gjort sig nogen særlige refleksioner? Eller vil min nabo opleve et bekymret menneske, tislerne, hvor der i løbet af 3 minutter kommer til at snakke sygdom? Er der nogen af jer, der er landet i sådan en samtale? Det er ufatteligt så meget og så ofte, vi lander der. Jeg sad over for en mand i går, han snakkede rigtig meget. Og så endelig så spurgte han til mig, hvis jeg nu skal være lidt grov. Nå, hvordan har I klaret jer sådan rent helbredsmæssigt? Det spørger han sig om, næler mig om. Det var ligesom det, han skulle. Jeg har hørt om hans Spaniens tur, og jeg ved ikke, hvad den mand havde oplevet. Og hvordan går det så med jeres helbred? Fint, sagde jeg. Jeg gad ikke snakke sygdom. Jeg kan da godt finde på nogle ting. Hvad er det, min nabo oplever, når han eller hun kontakter mig? Måske fordi jeg ikke kører så stærkt på vejen, eller der er anledning til at få en samtale. Eller vil han og hun opleve et menneske, der har ro og plads til den gode samtale, for det er det samme som at være den gode jord. Og så skal din himmelske far nok putte alt det korn ned i den jord, som der skal være, for at der kan komme noget ud af det. er vi i resonans med vores omgivelser og den verden, der trænger sig på? Det er jo mit spørgsmål i dag. Er den gode mester et forbillede for mig, når han igen og igen standser op foran et menneske, mens de andre puffer på og siger, du skal videre, du skal videre? Er han et forbillede, når han hører nogen råbe ved vejkanten og standser og spørger, undskyld, hvad kan jeg gøre for dig? Er han et forbillede for dig og mig, når han sætter sig og drikker et glas vand med en kvinde, som de andre stort set ikke vil røre ved? Og der var måske nogle mænd, der gerne ville, men ellers ikke. Er han mit forbillede? Det må vi jo forstå på Jesus, at det er, når Guds rige er bedst. Det er, når mit medmenneske er i centrum. Når min relation og ikke min religion er vigtigst. Altså, det er jo ikke så svært, det. Men der er mange ting i vores liv, der stivner. Der er mange ting i vores kontakt med andre, der bliver så forudsigelige, at de efterhånden bliver kedelige. Livet opstår der, hvor en handling møder genklang, hvor en sætning skaber respons, og hvor din adfærd fører til medspil og gerne også modspil. Så hvis jeg skal gøre Jesus til mit forbillede og min vejviser, så bliver jeg nødt til at forstå den her livsvisdom. Og det vender mindst to veje. Det handler om at være stille længe nok til at kunne fornemme det nærvær, som er en tilstedeværelse af ham, som vi aldrig har set, men som vi alligevel aner er der. Og det kan være, at nogen af os finder ind i det i en lovsangstradition eller en lovsang, og det kan være, at nogen af os finder ind i det i en tur i skoven, eller hvad ved jeg, men det er det, den tilstedeværelse af den almægtige og alt, hvad der ligger i det ord. Det åndelige, det spirituelle. Det er den tilstedeværelse, at du og jeg bliver befrugtet til at være noget andet end trivielle, kedelige medmennesker. Det er den inspiration, der gjorde, at kirken eksploderede, da de første kristne fattede, at deres mester var død og havde brudt med sin opstandelse, døden og dens kræfter, og som spredte så meget liv i deres samfund. Og så handler det jo så også om den samme vilje hos mig til at lade mit medmenneske få adgang til mig. Hvor mine ører er mere åbne end min mund, hvis jeg skal sige det sådan. Apropos ham, der havde snakket til mig i et kvarter. Kender du typen? Den tradition, som vi i en kirke som denne her er vokset op med, det er jo, at det er os, der skal fortælle de gode nyheder. Vi skal indtage pladsen i samtalen. Vi skal fortælle de gode nyheder. Vi skal fortælle verden om de store sandheder. Vi skal hejse flaget. Vi skal forkynde. Og vi skal forklare en vis legemsdel ud af bukserne, indtil de andre kommer til at tro, sådan som jeg skal tro. Sådan som jeg tror. Det er jeg i hvert fald blevet oplært til. Og helt ærligt, hvor godt synes du, det er lykkedes? Misforstod vi missionsbefalingen, så vi anså den mere for en marchordre end et medborgerskab? Vil du tænke over de to ord? Marchordren helt fra korstog til evangelisationskorstog til alt muligt andet. Og jeg taler jo som en menneske, der i den grad har haft evangelistiske traditioner eller tendenser, eller hvad så noget hedder. Jeg ved jo lige, hvad det er, jeg også selv i øjeblikket tumler med. Hvordan gik det med den der enkle præsentation af Jesus, uden at det blev fulgt op af noget. Fik vi mere marchordre ind i vores bestanddel, eller ind i vores forstand, end et medborgerskab? Og i medborgerskabet, der ligger der det med surdejen. Der er engang imellem på fjernsynet, så mange procent af danskere har prøvet at lave en surdej. Er nogen af jer, der har set det? Nej, okay. Nå, ja. Det har jeg aldrig prøvet. Men surdejen er jo den der lille klump, som kan gennemsyre det hele. Og hvis ikke man selv gider lave den, så kan man få en lille klump af sin nabo eller sådan et eller andet. Og så kan man passe på den og dele den osv. Var det det, han mente med en missionsbefaling? Gud lærer alle mennesker at gøre det, som jeg har gjort. Er det en stående udfordring for en kirke og for en kristen at være resonant for overhovedet at kunne være relevant? Nu var jeg med til den lille fine bøn derude før gudstjenesten her. Og lytter jo til bønner, som bliver bedt alle de steder, som man har sådan nogle anledninger før gudstjenesten. Om at vi må være noget for nogen, og der må komme nogle mennesker til kirken osv. Der kommer jo ikke nogen mennesker til en kirke, før den er resonant, før den har forstået, hvad resonans er for noget i sit samfund. Jeg tænker, at jeres familienetværk er et fantastisk eksempel på at være en kirke, der har forstået det at være resonant, forstået resonansbegrebet, og tillykke med det. Men der kunne være mange andre ting, som I skulle udfordre os til, for at være relevant kirke i sit samfund. Altså, det handler jo ikke om at få flest muligt til at komme og sidde på en stol. Det handler om at have sagt noget, været noget, gjort noget, vist noget, som gav mening for den, der så kommer. Altså, jeg har jo også været med til at tælle både medlemmer og besøgende og så videre. Jeg har også siddet på første sal i Vejle på Idrættens Hus og glædede mig over bus efter bus, der kom ind til de der store opstandfestivaler, vi lavede. Alt det. Selvfølgelig bliver man grebet af det med antal. Men det skal altså også stikke et spadestik dybere. Så har jeg det sidste stykke papir fremme. Jeg er temmelig glad for at se de der store naturfilm i fjernsynet, ofte produceret af BBC. Er der nogen andre, der synes, det er sjovt? Ja, præcis. Og her er vi øjenvidner til, at alt i naturen bliver til på grund af resonans. På grund af, at en dyreart med sin adfærd befrugter en anden skabning. Hele tiden er der det der spil i naturen. Det er Guds verden. Og der er ingen grund til, at jeg tror, at lovene skulle være anderledes i den åndelige verden. I den mentale verden. Og det skal være et billede på det, der i dag er mit primære anliggende og mit budskab, om du vil, at når vi får rystet stivheden og forbeholden og usikkerheden af os, og erstatter det med åbne og måske også sårbare sind, så træder vi ind i det skaberperspektiv, hvor vi bliver en del af en konstant bevægende liv, og hvor vi både får og får lov til at videregive himlens kræfter og Guds uendelige kærlighed. Så lad mig udfordre dig til at være den lille bi i skaberens verden, hvor den nok for sin egen del samler det, som skal være dens næring, men samtidig, uden at den selv gør væsen ud af det, kommer til at befrugte de planter, som den berører. Er det ikke fantastisk? Jeg har en øvelse. Vil du godt sige ligesom mig nu, som en humlebi? Okay, vil du huske den tone? Og gå hjem og lege humlebi? God søndag og Guds velsignelse.